author and historian.
Ang author at manalaysay na si Wallace Stegner ay nagsulat tungkol sa pandarayuhan at pagkitipon ng mga Mormon sa Salt Lake Valley. Hindi niya tinanggap ang ating relihiyon at marami pang batikos tungkol dito. Gayon man, humanga siya sa debosyon at kagitingan ng mga miyembro ng ating simbahan noon, lalo na ng kababaihan. Sabi niya, kahanga-hanga ang kanilang kababaihan. Gusto kong ulitin ang pahayag na iyan ngayon. Ang kababaihang LDS ay kahanga-hanga. Pinagtaglay ng Diyos ang kababaihan ng lakas, kabanalan, pagmamahal at ng kahandaang magsakripisyo para mangalaga sa mga darating na henerasyon ng kanyang mga espiritong anak. Kamakailan sa isang pag-aaral sa Estados Unidos, ang nagpahayag na ang kababaihan sa lahat ng reliyon ay mas taintim at naniniwala sa Diyos at mas palasimba. Sa halos lahat ng bagay, mas reliyoso sila. Hindi ko pinagtaka ang resultang ito, lalo na habang pinagninilay ko ang mapantayang tungkulin ng pamilya at kababaihan sa ating relihiyon. Malinaw ang ating doktrina. Ang ating kababaihan ay ang anak ng ating Ama sa Langit na nagmamahal sa kanila. Ang mga babae ay kapantay ng kanilang mga asawa. Kailangan na mag-asawa ang ganap na pagtutulungan para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Alam natin na maraming pagsubok sa kababaihan, pati na nga sa pagsisikap na ipamuhay ang Ebanghelyo. Ang namamayaning katangian na buhay ng ating mga ninunong pioneer ay ang pananampalataya ng kababaihan. Dahil sa kanilang banal na katangian, ang kababaihan ay may higit na kaloob at responsibilidad na mga laga sa tahanan at mga anak sa at sa iba pang lugar. Kaya nga ang pananampalataya ng kababaihan na hindang iwan ang kanilang tahanan at tawirin ang mga kapatagan patungo sa ditiyak na inaharap ay kahanga-hanga. Kung tutukuyin man ang kanilang pinakmagandang katangian, ito ay ang kanilang matatag na pananampalataya sa pinanumbalik na Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang dakilang salaysay tungkol sa sinakripisyo at naisagawa ng kababaihang pioneer na ito sa kanilang pagtawid sa kapatagan ay pamanang hindi matutumbasan sa simbahan. Naantig ako sa salaysay ni Elizabeth Jackson na ang asawang si Aaron ay namatay habang tumatawid ang Platte River kasama ang Martin Handcart Company. Sinulat niya, "Hindi ko layang ilarawan ang aking nadarama nang ako ay mabalo at may tatlong anak sa ganyong kalagayan. Naniniwala ako na ang paghihirap ko alang-alang sa Ebanghelyo ay magpapabanal sa akin at ikabubuti ko. Nagsumamo ako sa Panginoon. Siya na nangako magiging katuwang ng mga balo at ama ng mga ulila. Nagsumamo ako sa Kanya at tinulungan Niya ako." Sinabi ni Elizabeth na sinusulat niya ang kasaysayang ito alang-alang sa mga taong dinanas din ang ganoong sitwasyon at umaasa na ang sumusunod na henerasyon ay magiging handa rin magdusa at magsikripisyo para sa kaharian ng Diyos. Naniniwala ko na ang kababaihan ng simbahan ngayon ay nakatagon sa hamang iyan at matatag at tapat din. Ang mga leader ng simbahan ito ay lahat ng antas ay nagpapahalaga sa paglilingkod ng sakripisyo, tubisyon ng kababaihan. Karamihan sa naisagawa natin sa simbahan ito ay sa dakilang paglilingkod ng kababaihan. Sa simbahan o tahanan man, napakaganda makita ang mga priesthood at lay society na maayos na nagkakatulungan. Ang gayong pagsasama ay tulad ng isang orkestra na itono ng gusto at ang ibinuwang simponya ay nagpasigla sa ating lahat. Nung naatasan ako kamakailan na dumalo sa konferensya ng Mission Viejo California State, naantig ako sa kwento nangyari noong New Year's Eve Youth Dance ng pinagsamang-samang apat na stake. Nang matapos ang sayawan ay natagpo ang bag na walang palatandaan sa labas na kung sino ang may-ari. Kikwentos ko sa inyo ang bagyan na itala ni Sister Monica Sedwick, ang pangulo ng Young Women sa Laguna Legal Stake. Ayaw naming halungkotin ang loob niyon. Personal na gamit kasi yon. Kaya maingat namin binuksan ito at kinuha lang ang nasa ibabaw. Nagbabaka sakaling makilala na namin dito ang may-ari. Nakilala nga namin pero hindi sa pangalan, kundi sa pulyeto na para sa lakas ng kabaya sa mga kabataan. Uy, may pinaalam to sa amin tungkol sa kanya. Sumunod na kita namin ang isang notebook. Siguradong makikilala na namin siya, pero hindi sa inaasahan namin na ang unang pahina ay listahan ng mga paboritong banal na kasulatan. May lima pang pahinga na maingat na isinulat ng mga banal na kasulatan na personal na tala. Binalingan nilang muli ang bag na para makilala may hari. May nakuha silang candiment, sabon, lotion at suklay. Natuwa ko sa sinabi nila. Ah, maganda lumalabas sa bilid niya. Malinis at malambot ang kanyang mga kamay at malaga siya sa sarili. Sabi niyang tinignan ng iba pa. May nakuha silang maliit na pitaka na yari sa kartong pinaglalagyan ng juice at kaunting pera na nakasiper sa bulsa. Bulalas nila, aha, malikain siya at handa para silang mga musmo sa araw ng Pasko. Lalo silang nagulat sa sumunod na kuha nila, isang recipe ng Black Forest chocolate cake at sulat na nagsasabing igagawa siya ng cake ng isang kaibigang nagdiriwang ng kaarawan. Halos napaisigaw sila. Siya ay magaling sa gawain bahay, maalalahanin at mapaglingkod. At sa huli, nakilala ni rin nila kung sino ito. Sinabi ng mga leader ng kabataan na malaking pagpapala sa kanila na makita alimbawa na isang dalagitang nagpapamuhay ng ebanghelyo. Ang kwento, isang halimbawa rin ito ng mapagmahal, mapagmalasakit at matapat na leader ng young women sa iba't ibang panig ng mundo. Kahanga-hanga sila. Ang kababaihan ng simbahan ay napakahalagang tungkulin sa simbahan, sa pamilya. At bilang individual na lubhang kailangan sa plano ng Ama sa Langit, marami sa responsibilidad na ito ang walang kapalit na salapi, ngunit nagbibigay ng kasiyahan at walang hanggan ng kabuluhan. Kamakailan, isang magiliw at matalinong babae na mula sa isang pahayagan ang humiling na ilarawan ang tungkulin ng kababayan sa ating simbahan. Ipiniliwanag sa kanya na lahat ng leader ng ating mga kongregasyon ay hindi sinesweldohan. Pinutol niya ang usapan at sinabing na wala na siya ng interes. Sabi, hindi ako naniniwalang kailangan pa ng babae na trabahong walang sweldo. Ipinaliwanag namin na ang pinakamahalagang organization sa mundo ay ang pamilya, kung saan ang ama at ina ay magkasama na may pantay na pananugatan. Isa man sa kanila ay hindi binabayaran, ngunit pinagpala ng walang kapantay. May mangyari pa, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa organisasyon ng Relief Society, Young Women at Primary na ginagabayan ng mga babaeng pangulo. Sinabi na namin numpan ang kalalakihan at kababayan ay kapwa nagdarasal, nagtatanghal ng musika, nagbibigay ng mensahe umaawit sa koro. Ang aklat na kumakailan pinapurihan ang American Grace ay tungkol sa kababayan sa ibang reliyon. Sinaad doon na ang kababayang LDS ay kakaiba dahil kontentong-kontento sila sa kanilang tungkulin bilang leader sa simbahan. Bukod pa riyan, ang mga banal na sa uling araw, lalaki man o babae, ang pinakatapat sa kanilang pananampalataya sa lahat ng relihiyong pinag-aralan. Ang ating kababayan ay hindi kahanga-hanga dahil nagagawa nilang maiwasan ang paghihirap sa bahay, kundi ang kabaligtaran. Kahanga-hanga sila dahil hinaharap nila mga pagsumok sa bahay, sa buhay. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na bunga ng pag-asawa o hindi pag-asawa, mga desisyon ng mga anak, mahinang kalusugan, kakulungan ng mga oportunidad at marami pang iba, nananatili silang matatag at di natitinag at tapat sa pananampalataya. Ang ating kababayan sa buong simbahan ay patuloy na tumutulong sa mahihina. Itinataas ang mga kamay na nakababa at pinalalakas ang mga tuhod na mahihina. Isang pangulo ng Relief Society na nakauunawa sa pambihirang paglilingkod na ito nagsabi, kahit naglilingkod na ang kababaihan, iniisip pa rin nila, sana mas marami pa ako nagawa. Bagamat hindi sila perpekto at may kanikanyang pagsubok, ang kanilang pananampalataya sa mapagmahal na Ama sa Langit at ang kapanatagang dulot na nagbabayad sa lang sakripisyo ng tagapagligtas ay makikita sa kanilang buhay. Sa nakalipas na tatlong taon, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol ay humingi ng gabay, inspirasyon at paghayag na aming makipagsanggunian sa mga leader. Dahil dito, nakadama ang napakalaming pagpapahalaga sa napakimportanteng papel ng kababaihan, may asama o wala, na ginagawa noon at ngayon sa pamilya man o sa simbahan. Lahat ng miyembro ng simbahan ni Hesus Kristo ay gumagawa sa kanyang ubasan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao. Kabilang sa gawain ng kaligtasan ang pagiging misyonary ng mga miyembro, pagpapanatili ng miyembro at pagpaaktibo sa mga hindi na nagsisimba, gawain sa templo at family history, pagtuturo ng ebanghelyo at ang pangangalaga sa mahirap at nangangailangan. Tinatalakay ito unang-una sa ward council. Nakasalad lalo na sa bagong handbooks na ang bishop na nalalaman ng mga kaalalahanin dapat harapin ay dapat magtalaga ng mas maraming responsibilidad. kailangan maunawaan ng mga miyembro na ang bishop ay natasang magtalaga. Kailangan siyang tulungan at suportahan ng mga miyembro sa pagsunod niya sa payong ito. Tutulutan ito ng bishop na makapag-ukol ng panahon sa kabataan, sayang single adult at sa kanyang pamilya. Magtatalaga siya ng iba pang mahalagang responsibilidad sa mga leader ng priesthood, mga pangulo ng auxiliary at kalalakihan at kabibihan. Sa simbahan, ang papel ng kababaihan ay lubos na isinasalang-alang. Kapag ang isang ina ay tumanggap ng tungkulin sa simbahan na kailangan ng maraming oras, ang ama ay karaniwang binibigyan ng tungkulin na hindi gaano mabigat upang maibalanse ang buhay sa pamilya. Ilang taon na nakalipas, dumalo ko na isang konferensya sa stake ng Tonga. Noong linggo ng umaga sa chapel, ang tatlong hilera ng upuan na isarapan ay puno ng kalalakihan na may edad na nasa pagitan ng 26 at 35. Inisip ko na miyembro sila ng koro ng kalalakihan. Ngunit nang sinabi ng conference business, bawat isa sa kalalakihan ito na 63 ang bilang ay nagsitayo ng tawagin ng pangalan at sinangayunan na inorder ng Melchizedek Priesthood. Natuwa ako at nagulat. Pagkatapos ng session, tinanong ko si Pangulong Matiaki, ang stake president, kung paano na siya gawa ang himalang ito. Sinabi niya sa akin na minsan sa isang council meeting na stake, pinag-usapan ang pagpa-aktibong muli. Tinanong ng kanyang pangulo ng Relief Society na si Sister Leonata Venuku, kumari ba siya magsalitang kul sa isang bagay. Habang nagsasalita siya, ipinadama ng espiritu sa pangulo na tama ang minungkahin niya. Pinaliwanag niya na napakaraming mabubuting kalalakihan sa kanilang stake na nasa edad 20 sa 30s na hindi nakapag-mission. Sabi niya na alam ng marami sa kanila na binigol nila ang bishop nila at leader ng priesthood na mahigpit silang hinikayat na mag-mission at ngayon naramdaman nilang parang hindi sila gaanong mahalaga sa simbahan. Ipinaliwanag niya na ang kalalakihan ito ay lampas na sa edad para sa full-time mission. Sinabi niyang mahal niya sila at nagmamalasakit sa kanila. Pinalawag niya maaari pa rin matanggap ng lahat ng nakapagligtas na ordinansa at pagtunan na mabigyan ng ordinasyon. Binanggit niya na bagamat ilan sa kalalakihan ito ay wala pang asawa, marami sa kanila ay may mababait na asawa. Ilan ay aktibo, hindi gaano aktibo at ilan ay hindi miyembro. And the women of the Relief Society would reach out to rescue these men and their wives while the bishops spent more of their time with the young men and young women in the wards. Ang mga kasama sa gawain ito ay pagtutuunan ang paghahanda sa kanilang priesthood sa kasal na walang hanggan at nakakapagligtas na ordinansa ng templo. Sa sumunod na 2 taon, halos lahat ng 63 kalalakihang nagsang-ayunan sa Melchizedek priesthood sa komperensyang dinaluhan ko ay naindaw na sa templo at nabuklod na sa kanilang asawa. Ang pangyayaring ito ay isang halimbawa lang ng lubos na kahalaga ng ating kababaihan sa pagliligtas ng kaluluwa sa ating ward at stake at kung paano nila pinadadali ang pagdating ng paghahayag, lalo na sa mga council sa simbahan. Alam natin na may malaking pwersang inihanda laban sa kababaihan at kanilang pamilya. Kamakailan nakita sa isang pag-aaral na nabawasan na ang tiwala sa kasal batay sa papalit na bilang na nagpapakasal. Para sa ilan ng pag-aasawa at papamilya ay naging optional na lang sa halip na siyang dapat pagtuunan sa lipunan. Ang kababaihan ay naharap sa maraming pagpipilian at kailangan ipagdasal ang kanilang pagpili at ang epekto nito sa pamilya. Nung ako'y nasa New Zealand na nakaraan taon, nabasa ko sa pahayagan sa Auckland ang tungkol sa kababaihan na hindi kabilang sa atin na may problema sa bagay nito. Isang ina nagsabi na ang dahilan lang niya para piliin magtrabaho ang makabili ng bagong carpet at lumang kotse na hindi niya talaga kailangan. Isang babae naman na nagsabi na ang pinakamadaling tinding kaaway ng masayang pamilya ay hindi pagtatrabaho para kumita, kundi telebisyon. Sinabi niya ang pamilya ay maraming oras sa telebisyon pero konti ang oras sa isa't isa. Mahirap at pansarili si desisyon ng mga ito, ngunit may dalawang prinsipyong dapat nating laging tandaan. Una, walang babae ang dapat makadama na kailangan niyang ipagpaumanhin na hindi gaano malaga ang naiambag niya dahil pangunahing pinagtutuunan niya ang pagpapalaki sa kanyang mga anak. Wala nang higit pa riyan sa plano ng ating Ama sa Langit. Pangalawa, iwasan nating husgahan o ipagpalagay na hindi ganong tapat ang ating kababaihin kung pinili nila magtrabaho. Hindi natin ganap na alam ng mga sitwasyon ng tao. Ang mag-asawa ay dapat nag-uusap ng may panalangin at nauna ang pananagutan nila sa Diyos ang kanilang mga desisyon. Kayong matatapat na ina na walang katuwang sa asawa sa anong pamang dahilan, taos puso naming pinasasalamatan. Binibigyan ng propeta na marami ang nakahandang tumulong sa inyo, hindi kayo nalilimutan ng Panginoon, ni ng kanyang simbahan. Umaasa ako na ang mga banal sa huling araw ay manguna sa gawaing katanggap-tanggap at kapakinabang ang pinagtatrabahuan ng kalalakihan at kababayan ito sa kanilang tungkulon bilang mga magulang. Magigiting at matatapat na kababayan, naway malaman ninyong mahal namin kayo at pinasasalamatan at tinitiyak na walang pagpapalang pangwalang hanggan ang pinagkakait sa inyo. Ang kahangang babaeng pioneer si Emily H. Woodmansee ang nagsulat sa titik ng himnong bilang mga magkakapatid sa Zion na ipahayag niya ng tama sa kababaihan pinagkatiwala sa dakilang gawain ng mga anghel. Inilarawan ito bilang kaagad na paggawa sa iniutos ng ating Ama sa langit. At ito ang kaloob ng kanilang inaangking bilang kababaihan. Aming kababaihan, mahal namin kayo at hinahangaan. Pinahalaga namin ang inyong paglilingkod sa karan ng Panginoon. Kahanahanga kayo, pinasasalamatan ko lalo na ang kababaihan sa aking buhay. Sumasaksi akong totoong pagbabayad sala. Ang pagka-Diyos ng tagapagligtas at panunumbalik ng kanyang simbahan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.